Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, από το κεφάλαιο 10. Για αυτούς τους λόγους, αγαπητοί μου, φεύγετε μακριά από τη λατρεία των ειδώλων. Απευθύνομαι σε λογικούς ανθρώπους. Κρίνετε μόνοι σας αυτό που σας λέω. Όταν πίνουμε το ποτήριο της ευχαριστίας με το οποίο ευχαριστούμε το Θεό, δεν κοινωνούμε με το αίμα του Χριστού? Και όταν κόβουμε και μοιράζουμε τον άρτο, τρώγοντάς τον, δεν κοινωνούμε με το σώμα του Χριστού? Όπως ο άρτος είναι ένας, έτσι και εμείς αποτελούμε ένα σώμα, αν και είμαστε πολλοί, γιατί όλοι τρώμε από τον ίδιο άρτο. Προσέξτε ποια είναι η θρησκευτική πράξη στους Ισραηλίτες. Όσοι τρώνε αυτά που προσφέρονται στις θυσίες, δεν έρχονται σε κοινωνία με το Θεό του θυσιαστηρίου? Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι το κρέας που προσφέρθηκε στα είδωλα αντιπροσωπεύει κάτι? Ή ότι ένα είδωλο έχει κάποια οντότητα? Όχι, αλλά θέλω να πω πως ό,τι θυσιάζουν οι εθνικοί στους ιερούς τόπους, τα προσφέρουν στα δαιμόνια και όχι στον αληθινό Θεό. Και φυσικά δεν επιθυμώ για σας να έρχεστε σε κοινωνία με τα πονηρά πνεύματα. Δεν μπορείτε να πίνετε και από το ποτήριο του Κυρίου και από το ποτήριο των πονηρών πνευμάτων. Δεν μπορείτε να παίρνετε μέρος στο τραπέζι του Κυρίου και στο τραπέζι των πονηρών πνευμάτων. Μήπως, όπως λέει η Γραφή, θέλουμε να προκαλέσουμε τη ζηλοτυπία του Κυρίου? Νομίζουμε πως είμαστε πιο δυνατοί από αυτόν? Όλα επιτρέπονται, λένε μερικοί. Ναι, αλλά όλα δεν συντελούν στο καλύτερο. Όλα επιτρέπονται, δεν οικοδομούν όμως όλα. Δεν πρέπει κανείς να επιδιώκει ό,τι βολεύει τον ίδιο, αλλά ό,τι βοηθά τον άλλο. Τρώτε ό,τι πουλιέται στην αγορά των κρεάτων, χωρίς να ρωτάτε για την προέλευσή τους, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα συνειδήσεως. Γιατί σύμφωνα με τη Γραφή, του Κυρίου είναι η γη και ό,τι τη γεμίζει. Όταν κάποιος μη χριστιανός σας καλεί σε γεύμα και θέλετε να πάτε, ό,τι σας παραθέτουν στο γεύμα, να το τρώτε χωρίς να εξετάζετε και να δημιουργείτε πρόβλημα συνειδήσεως. Αν όμως κάποιος στο τραπέζι σας πει «αυτό το κρέας προέρχεται από θυσία στα είδωλα», μην το τρώτε. Για χάρη εκείνου που σας έδωσε την πληροφορία και για χάρη της συνειδήσεως. Αν και του Κυρίου είναι η γη και ό,τι τη γεμίζει. Και όταν μιλάω για συνείδηση, δεν εννοώ τη δική σου, αλλά τη συνείδηση του άλλου. Αλλά γιατί, θα ρωτήσει κάποιος, η δική μου ελευθερία συμπεριφοράς πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με τη συνείδηση του άλλου? Αν εγώ με τη χάρη του Θεού μπορώ να τρώω ό,τι θέλω, γιατί με κακολογούν σαν αμαρτωλό, αφού για αυτό που τρώω ευχαριστώ το Θεό? Βέβαια, είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε οτιδήποτε άλλο πράτετε, πρέπει όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Αλλά να ζείτε έτσι που να μην σκανδαλίζονται από τη διαγωγή σας ούτε οι Ιουδαίοι, ούτε οι εθνικοί, ούτε η Εκκλησία του Θεού.
Περιμένω μοναχός. τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 10, και την προηγούμενη φορά είδαμε στα εδάφια 6 με 13, ο Απόστολος Παύλος μας μίλησε για την αμαρτία ως παράβαση. Ο Απόστολος Παύλος περιέγραψε 4 πλευρές των αμαρτωλών πραγμάτων που ασκούσαν οι Ισραηλίτες στην έρημο. Πρώτα απ' όλα, ιδωλατρία, δέσε στο εδάφιο 7. Την πορνεία, στο εδάφιο 8. Την αμφισβήτηση του Κυρίου, στο εδάφιο 9. Και τον γονγκισμό, στο εδάφιο 10. Οι αμαρτίες αυτές έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα και δεν περιορίζονται στις περιπτώσεις μόνο της ερήμου ή των Κορίνθιων αδερφών. Θα ήταν ανόητο, αν όχι υπεροπτικό, για μας τους σύγχρονους να χλεβάζουμε και να νομίζουμε ότι δεν είναι δυνατόν εμείς να ενδώσουμε και να υποκύψουμε στις ίδιες αμαρτίες. Τα λόγια του Αποστόλου Παύλου εξακολουθούν να προειδοποιούν και να εφιστούν την προσοχή μας. Πειρασμούς θα αντιμετωπίσουμε. Ο πειρασμός δεν είναι αμαρτία. Ο Θεός θέλει να μας βοηθήσει και μέσα από τους πειρασμούς να μας οδηγήσει στη νίκη και στον θρίαμβο. Ας έρθουμε όμως τώρα στα εδάφια 14-15. Γι' αυτό ακριβώς λέει ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, να φεύγετε μακριά από την ιδωλατρία. Σας μιλώ όπως ταιριάζει σε λογικούς ανθρώπους, κρίνετε μόνοι σας αυτό που λέω. Η ιδωλατρία ήταν πειρασμός στην Κόρινθο. Η ιδωλατρία μπορεί να μην είναι πειρασμός για μας, αλλά η Βίβλος μας λέει ότι και άλλα πράγματα, όχι μόνο τα είδωλα, όπως για παράδειγμα η απληστία, για μας σήμερα είναι ιδωλατρία. Και σίγουρα υπάρχει πολλή απληστία γύρω μας σήμερα. Ο Παύλος θα διδάξει ότι η κοινωνία στο τραπέζι του Κυρίου απαιτεί να ξεχωρίζουμε τους εαυτούς μας. Όμως πιο μπροστά, ας δούμε στο εδάφιο 5 τη σχέση της λογικής και της πίστης στον Θεό. Οι άνθρωποι του Θεού θα έπρεπε να είναι ικανοί να δουν και να αξιολογήσουν σωστά τα πράγματα. Είμαστε υπεύθυνοι έναν του Θεού να συγκεντρώνουμε στοιχεία και να κρίνουμε κάτω από την οδηγία του Θεού τι πρέπει να πιστεύουμε και πώς να συμπεριφερόμαστε. Κανένας άλλος δεν έχει την εξουσία να μας το πει. Μια τέτοια σοβαρή κρίση πρέπει να βασιστεί πάνω στη σχέση μας με τον Θεό. Ας προχωρήσουμε όμως τώρα να δούμε τι διδάσκει ο Απόστολος σχετικά με τη Θεία Ευχαριστία. Το ποτήρι της ευχαριστίας με το οποίο τελούμε την Θεία Ευχαριστία δεν είναι κοινωνία με το αίμα του Χριστού. Ο άρτος που κόβουμε δεν είναι κοινωνία με το σώμα του Χριστού. Και εφόσον είναι ένας ο άρτος που τρώμε, άρα αποτελούμε ένα σώμα ή πολύ. Γιατί όλοι μας από τον ένα αυτόν άρτο συντηρούμαστε. Πάρτε για παράδειγμα το λαό Ισραήλ. Εκείνοι που τρώνε τις προσφερόμενες θυσίες δεν έρχονται σε κοινωνία με τον Θεό, στον οποίο προσφέρονται οι θυσίες. Αλλά τι εννοώ με αυτό? Ότι το είδωλο έχει καμιά σημασία? Ή ότι η θυσία στο είδωλο έχει κάποια σημασία? Απεναντίας εννοώ ότι εκείνα που θυσιάζουν οι εθνικοί τα προσφέρουν θυσία στα δαιμόνια και όχι στο Θεό. Και δεν θέλω βέβαια εσείς να έχετε οποιαδήποτε σχέση με τα δαιμόνια. Το επιχείρημα του Παύλου εδώ είναι πολύ λογικό. Όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, ερχόμαστε κοινωνία με τον Χριστό και γινόμαστε ένα σώμα μαζί του. Γιατί όλοι συντηρούμαστε από αυτόν τον ίδιο άρτο που είναι ο Χριστός. Το ίδιο συνέβαινε και με τις θυσίες του λαού Ισραήλ. Εκείνοι που πρόσφεραν τις θυσίες και μετήχαν σε αυτές, ερχόντουσαν σε κοινωνία με τον Θεό. Οι θυσίες όμως των ειδωλατρών δεν είχαν καμία σημασία, ούτε και τα ειδωλά τους, γιατί αυτές οι θυσίες δεν απευθυνόταν στο Θεό, αλλά προσφερόταν στα δαιμόνια που τα είδωλα αντιπροσώπευαν. Εδώ έχουμε ξανά την επαλήθευση του λόγου του Θεού ότι ο Θεός μας είναι μοναδικός. Έχουμε μια προειδοποίηση να παραμείνουμε πιστοί στον έναν και μοναδικό Θεό και να μην παρασυρθούμε σε αντικατάστασή του από ψεύτικους θεούς. Κάτι τέτοιο θα μας οδηγούσε στη δαιμονική σφαίρα. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Δεν μπορείτε να πίνετε και από το ποτήρι του Κυρίου και από το ποτήρι των δαιμονίων. Δεν μπορείτε να πετέχετε στο τραπέζι του Κυρίου και στο τραπέζι των δαιμονίων. Ή μήπως προσπαθούμε σκόπιμα να προκαλέσουμε την οργή του Κυρίου? Είμαστε μήπως δυνατότεροι από αυτόν? Τους λέει λοιπόν ότι για μερικούς από αυτούς το να φάνε κρέας προσφερόταν στα δαιμόνια θα ήταν ειδωλατρία. Γι' αυτό το λόγο, ο κάθε πιστός θα έπρεπε να εξετάζει την καρδιά του πολύ προσεκτικά. Διαφορετικά, αν κάνει κάτι που ο ίδιος αισθάνεται ότι δεν πρέπει να κάνει, θα προκαλέσει την οργή του Κυρίου. Και εδώ επιστρέφει στο αρχικό του θέμα, που είναι η ελευθερία του χριστιανού. Όμως πριν από αυτό, φίλοι μου, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Θεός μας είναι Θεός ζηλότυπος, θέλοντας να προστατεύσει την καθαρότητα των δικών του. Πρέπει να πάρουμε σοβαρά υπόψη μας τις ευθύνες μας έναντι του Θεού. Αν τον προκαλούμε σκανδαλωδώς με απιστίες μας απέναντί του, θα πρέπει να περιμένουμε την οργή του και την αυστηρή τιμωρία μας. Σε μια τέτοια περίπτωση θα είχαμε κάποια ελπίδα μόνο αν εμείς ήμασταν δυνατότεροι από εκείνον. Ασφαλώς αυτό δεν συμβαίνει, γι' αυτό δεν έχουμε καμία ελπίδα να σταθούμε και να τον προκαλέσουμε. Έτσι, αγαπητοί μου φίλοι, το δείπνο του Κυρίου, η Θεία Ευχαριστία, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν πρέπει να παίρνουμε ελαφρά, και πρέπει πάντοτε να μετέχουμε σε αυτή την τέλεση με ταπεινοφροσύνη. Το ποτήρι της ευχαριστίας ονομάζεται έτσι εδώ από τον Απόστολο, γιατί ο Κύριος ευχαρίστησε τον Πατέρα για τον άρτο και το ποτήριο στη διάρκεια του τελευταίου δείπνου, και γιατί οι χριστιανοί ευχαριστούσαν για το σώμα και για το αίμα του Χριστού που είχε προσφερθεί για αυτούς. Ο Απόστολος Παύλος έδινε έμφαση στο ένα ποτήρι και στον ένα άρτο με τα οποία οι χριστιανοί συμμετείχαν συμβολικά στο ένα σώμα του Χριστού. Ο Παύλος χρησιμοποίησε το δυνατό αυτό επιχείρημα για την ενότητα των πιστών με δύο τρόπους. Σημαίνει ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να διαιρούνται σε φατρίες, γιατί είναι μέλη του ενός σώματος του Χριστού. Και δεύτερον, οι χριστιανοί δεν πρέπει να συμμετέχουν σε γεύματα σε ειδωλατρικούς ναούς, όπου προσφέρεται κρέας ζώων που έχουν θυσιαστεί σε είδωλα, γιατί αυτό δείχνει συμβολική συμμετοχή στη λατρεία των δαιμόνων και των ειδώλων. Θα ήταν μια ανόητη αντίφαση η συμμετοχή και στο τραπέζι του Κυρίου και στο τραπέζι των δαιμονίων. Έτσι λοιπόν, κανένα δημιούργημα δεν είναι τόσο δυνατό όσο ο δημιουργός. Η συμμετοχή σε ειδωλατρικές λατρείες είναι σαν να πιστεύουμε ότι η δική μας κρίση είναι ανώτερη από τη Θεού. Γι' αυτό ας προσέχουμε να μην προκαλούμε την οργή του Κυρίου με τον τρόπο που παίρνουμε μέρος στη λατρεία του Θεού. Για να πάρουμε μέρος στη λατρεία του Θεού, θα πρέπει να έχουμε το χαρακτήρα του Θεού, την αγιοσύνη του. Και συνεχίζει ο Απόστολος το θέμα της ελευθερίας. Όλα είναι στο χέρι μου, όμως όλα δεν συμφέρουν. Όλα είναι στο χέρι μου, μα δεν οικοδομούν όλα. Ο Παύλος λέει ότι έχει την ελευθερία να κάνει αμφίβολα πράγματα, πράγματα για τα οποία η Βίβλος σωπαίνει και δεν μας λέει αν είναι σωστά ή λάθος. Για παράδειγμα, ο Παύλος θα μπορούσε να πει: αν ήθελα να πάω στους αγώνες, τους Ολυμπιακούς ή τους αγώνες που γινόταν κοντά στην Κόρινθο, τα Ίστιμια, θα πήγαινα. Παρόλο που εκεί υπάρχουν τελετές ειδωλατρικές. Νομίζω ότι ο Παύλος θα πρέπει να παρακολούθησε τα Ίστιμια που γινόταν στην περιοχή εκεί της Κορίνθου, γιατί έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα που είναι παρμένα από αθλητικά γεγονότα που λάβαιναν χώρα στα στάδια εκείνης εποχής. Ο Παύλος λέει πως όλα επιτρέπονται και όλα είναι στο χέρι του να τα κάνει. Όμως όλα δεν συντελούν στο καλύτερο, επειδή αυτό που εκείνος θα κάνει στην ελευθερία του μπορεί να σκανδαλίσει κάποιον αδύναμο αδερφό. Έτσι, παρόλο που όλα είναι στο χέρι του, όλα δεν οικοδομούν ούτε τον ίδιο ούτε τους άλλους. Και συνεχίζει: κανένας να μην αποβλέπει στο δικό του συμφέρον, αλλά ο καθένας στο συμφέρον του άλλου. Ο χριστιανός έχει φοβερή ελευθερία στο Χριστό. Όμως θα πρέπει να επιδιώκουμε το συμφέρον του άλλου και όχι ότι βολεύει εμάς. Έτσι, η χριστιανική ζωή δεν θα πρέπει να υπαγορεύεται και να κατευθύνεται πρωταρχικά από την ελευθερία μας, αλλά η ελευθερία μας θα πρέπει να περιορίζεται από την αγάπη. Ο χριστιανός δεν περιορίζεται από κάποιον νομικισμό με αυστηρούς κανόνες. Περιορίζεται από την αγάπη. Θα πρέπει ο χριστιανός να νοιάζεται για την επιρροή του και την επίδρασή του που έχει η ζωή του στους άλλους. Ο Χριστός μας ελευθερώνει από την αμαρτία. Η ελευθερία αυτή δεν μας οδηγεί στη σκλαβιά της ικανοποίησης του εαυτού μας. Οι άλλοι άνθρωποι που μας περιβάλλουν και το δικό μας συμφέρον θέτουν περιορισμούς στον τρόπο συμπεριφοράς μας. Οι χριστιανοί επιδιώκουν το καλό του συνανθρώπου τους, παρά το δικό τους προσωπικό καλό. Και συνεχίζει. Οτιδήποτε πουλιέται στο κρεοπωλείο, να το τρώτε χωρίς να εξετάζετε για λόγους συνείδησης την προέλευσή του. Γιατί στον Κύριο ανήκει η γη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Και αν σας καλέσει κάποιος που δεν είναι χριστιανός και δεχτείτε την πρόσκληση, ό,τι σας παραθέτουν να το τρώτε, χωρίς καθόλου να εξετάζετε την προέλευσή του για λόγους συνείδησης. Ο χριστιανός μπορεί να απολαύσει όλα όσα ανήκουν στη δημιουργία του Θεού, κάθε ομορφιά και κάθε τι που παράγει. Ο Κύριος τα έχει προμηθεύσει όλα. Του συστήνει εδώ ο Απόστολος Παύλος να τρώνε οτιδήποτε πουλιέται στην αγορά των κρεάτων, χωρίς να ρωτάνε την προέλευσή του, για να μην δημιουργείται έτσι πρόβλημα συνειδήσεως. Και ο Παύλος τους δίνει ένα παράδειγμα και μια πολύ πρακτική συμβουλή. Λέει ότι όταν τους καλέσει κάποιος μη χριστιανός σε γεύμα, να μην ρωτούν «Πολύ ωραία αυτή η μπριζόλα, από πού την πήρατε? Ο δικός μας ο κρεοπόλης δεν έχει τόσο ωραίο κρέας». Γιατί μετά ο μη χριστιανός φίλος μπορεί να του πει ότι το αγόρασε από την αγορά των κρεάτων του ναού. Έτσι, το καλύτερο είναι να το τρώνε χωρίς να εξετάζουν όπου προέρχεται, για να μην τους δημιουργείται έτσι πρόβλημα συνειδήσεως. Αν όμως, συνεχίζει, σας πει κάποιος, το κρέας αυτό είναι από ζώο που θυσιάστηκε στα είδωλα, τότε να μην τρώτε για χάρη εκείνου που σας το είπε και για να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα συνείδησης, αφού του Κυρίου είναι η γη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Και λέγοντας πρόβλημα συνείδησης, δεν εννοώ τη συνείδηση εκείνου που τρώει, αλλά του άλλου που πιστεύει διαφορετικά. Γιατί τάχα η ελευθερία μου να εξαρτάται από ξένη συνείδηση, ρωτάει ο Απόστολος. Υπάρχει όμως και κάποια άλλη αρχή που βλέπουμε εδώ, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ο Παύλος τους έχει συμβουλέψει να τρώνε τα πάντα χωρίς να κάνουν ερωτήσεις. Αλλά ας υποθέσουμε ότι βρίσκεται και κάποιος άλλος στο τραπέζι που σε βλέπει να τρως το κρέας και σου λέει «Αυτό το κρέας έχει προέρθει από το ναό, έχει προσφερθεί στα είδωλα». Σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να φας το κρέας, δίνει συμβουλή ο Απόστολος. Επειδή όχι είναι κάτι κακό το κρέας ή έχει μολυνθεί, αλλά επειδή είναι φανερό ότι μπορεί να ζημιώσεις το άτομο που σου το είπε. Δεν θα πρέπει να το φας εξαιτίας της δικής του συνείδησης, όχι της δικής σου. Δεν υπάρχει κανόνας που να λέει ότι δεν πρέπει να φας το κρέας αυτό, αλλά από αγάπη, από επιθυμία να βοηθήσεις τη συνείδηση του αδερφού αυτού, που τον ενοχλεί η συνείδησή του, δεν θα πρέπει να το φας. Κάνει λοιπόν ο Απόστολος την αυτονόητη ερώτηση. Αφού εγώ τρώω κάτι που μου επιτρέπει η χάρη του Θεού, γιατί να κακολογούμε γι' αυτό για το οποίο εγώ ευχαριστώ τον Θεό? Είναι άδικο, λέει ο Απόστολος, να κρίνομαι σύμφωνα με τη συνείδηση κάποιου άλλου. Φίλοι μου, το είδος της τροφής δεν καθορίζει το αν ευαρεστεί ή όχι τον Θεό. Εκείνο που τον ευαρεστεί είναι ευχαριστήρια προσευχή των ανθρώπων που τρώνε την τροφή. Και έτσι ο Απόστολος απαντάει, δίνοντας μια άλλη μεγάλη αρχή. Να απαντήσω λοιπόν, είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε οτιδήποτε άλλο, όλα αποβλέποντας τη δόξα του Θεού να τα κάνετε, λέει ο Απόστολος. Ο Παύλος έχει θέσει διάφορες αρχές αναφορικά με τη χριστιανική ελευθερία. Μία από αυτές τις αρχές είναι «Όλα επιτρέπονται, αλλά όλα δεν συμφέρουν». Επίσης, «Όλα επιτρέπονται, αλλά όλα δεν οικοδομούν». Και εδώ θέτει μια ακόμα αρχή. Είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε οτιδήποτε άλλο κάνετε, να το κάνετε για τη δόξα του Θεού. Αυτό είναι, φίλοι μου, το τεστ που πρέπει να κάνει ο κάθε χριστιανός στη ζωή του. Όχι, θα πρέπει να το κάνω αυτό. Μπορώ να το κάνω αυτό. Η ερώτηση είναι, μπορώ να το κάνω αυτό για τη δόξα του Θεού? Δυστυχώς υπάρχουν χριστιανοί που δεν θέτουν ποτέ αυτήν την ερώτηση στον εαυτό τους. Όλα τελικά αγαθά ανήκουν στον Θεό, λέει ο Απόστολος. Ο ίδιος τα έχει εμπιστευτεί σε εμάς για δική μας χρήση. Όμως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Μπορεί να κάνουμε κακή χρήση των αγαθών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πάβουν να ανήκουν στον Θεό. Το κακό βρίσκεται στον χρήστη, όχι τελικά πράγματα αυτά καθεαυτά. Ο Απόστολος Παύλος εξήγησε ότι το τελετουργικό μίασμα στην χρήση του κρέατος από τους ειδωλάτρες, στις θυσίες τους, δεν μιένει το κρέας. Αυτό ανήκει στον Θεό, πριν να το πάρουν αυτοί και εξακολουθεί να είναι του Θεού. Οι χριστιανοί χρησιμοποιούν υλικά πράγματα με τρόπους που δείχνουν το ενδιαφέρον τους για τους άλλους. Επίσης, τα πάντα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε για τη δόξα του Θεού. Και φυσικά αυτό μας οδηγεί αυτονόητα στην επόμενη φράση του Αποστόλου, να μην δημιουργείτε πρόσκομα ούτε σε Ιουδαίους, ούτε σε Έλληνες, ούτε στην Εκκλησία του Θεού. Εδώ ο Παύλος χωρίζει ολόκληρο τον κόσμο σε τρεις ομάδες, στους Εβραίους, στους Εθνικούς και την Εκκλησία του Θεού. Μερικοί από αυτούς έχουν διαφορετικά πιστεύω. Ένα παράδειγμα είναι η απέχθεια του Εβραίου για το χοιρινό. Θα ήταν σίγουρα μεγάλη προσβολή να καλέσεις κάποιο Εβραίο φίλο σου για δείπνο και να του προσφέρεις χειρομέρι. Ένας πιστός θα πρέπει να αγαπάει αρκετά τους άλλους ανθρώπους, ώστε οι πράξεις του να μην τους προσβάλλουν. Υπάρχουν και πολλοί στην κατηγορία των εθνικών που έχουν διάφορες ιδιαιτερότητες. Θα ήταν αδύνατον να τους ευχαριστήσουμε όλους, αλλά θα πρέπει να προσπαθούμε να μην σκανδαλίζουμε αυτούς με τους οποίους βρισκόμαστε σε επαφή. Ούτε και θα πρέπει να σκανδαλίζουμε αυτούς που ανήκουν στην Εκκλησία του Θεού. Και να είσαστε βέβαιοι, φίλοι μου, ότι αν όλα όσα κάνουν στη ζωή μας αποβλέπουν στη δόξα του Θεού, τότε σίγουρα δεν θα δημιουργούμε κανένα πρόσκομα σε κανέναν άνθρωπο. Αυτή λοιπόν ας είναι η αρχή της ζωής μας. Ας κάνουμε όλα αυτά που δοξάζουν τον Θεό. Να μην κάνουμε τίποτα που δεν φαίνει δόξα στον Θεό. Αν έτσι ζήσουμε, θα έχουμε σίγουρα την ευλογία του Θεού και θα είμαστε χρήσιμοι και για τους άλλους ανθρώπους. Και με αυτή την προτροπή και ευχή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.